Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Eat Your Ice Cream ni Dr. Ezekiel J. Emmanuel ay isang aklat na pangkalusugan at pangmatagalang pamumuhay na tumututol sa magulong kultura ng wellness, sa halip na magbenta ng mahahabang listahan ng supplement. Mamahaling biohacking o mahigpit na routine, inilalahad nito ang anim na payak na tuntuning nakabatay sa mas matibay na ebidensya. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na paghiwalayin ang kapaki-pakinabang na payo mula sa mga uso, pinalubong balita at pangakong pahahabain umano ang buhay sa anumang halaga. Bilang doktor at bioethicist, ginagamit ni Emmanuel ang kanyang karanasan upang ilagay ang longevity sa mas makatotohanang pananaw. Hindi raw dapat gawing paligsahan ang pinakamatagal na buhay, kundi pagsikapang maging malusog, aktibo, may kaugnayan sa iba at may saysay ang mga taon na mayroon tayo. Tinatalakay ng aklat ang pagkain, alak, ehersisyo, tulog, talas ng isip at pakikisalamuha. Ang pamagat ay sagisag ng balansing pagtingin kung saan may lugar ang simpleng kasiyahan sa isang maayos at sustainableng pamumuhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paglayo sa wellness na puno ng uso at sobrang komplikasyon. Pangunahing punto ng aklat ang pagsusuri sa tinatawag na wellness industrial complex o sa malawak na merkado ng payo, produkto at routine na nangangakong magpapahaba ng buhay. Ipinapakita ni Emmanuel na maraming payong pangkalusugan ang nakaakit dahil simple ang pangako nito, ngunit hindi laging kasing tibay ang ebidensya sa likod nito. Maaring nagmumula ang ilang matitinding pahayag sa maliit na pag-aaral sa resulta na hindi pa napapatunayan sa iba pang grupo, o sa balitang pinalalaki ang kahulugan ng isang natuklasan. Dahil dito ang mambabasa ay maaring gumugol ng malaking oras, pera at pag-aalala sa mga gawaing maliit naman ang posibleng pakinabang. Hindi sinasabing walang halaga ang lahat ng bagong ideya sa kalusugan. Ang mahalaga ay unahin ang mga hakbang na may malinaw at praktikal na epekto bago habulin ang masalimuot at hindi patiyak na pamamaraan. Ito ang dahilan kung bakit mas pinapabora ng aklat ang mga gawi na madaling maisama sa pang-araw-araw na buhay sa konteksto ng Pilipinas. Mahalagang paalala ito sa panahon ng mabilis na pagkalat ng payong pangkalusugan sa social media mula sa detox hanggang sa kung ano-anong produktong may malalaking pangako. Ang masusing pagtatanong kung gaano katibay ang ebidensya at kung makatwiran ba ang gastos at hirap ay bahagi ng responsableng pag-aalaga sa sarili. Ikalawa, ang kalusugan bilang kalidad ng mga taon, hindi simpleng paghahabol ng haba ng buhay. Nililinaw ni Emmanuel ang pagkakaiba ng haba ng buhay at kalidad ng pamumuhay. Maaring hangarin ng tao na mabuhay ng matagal, ngunit hindi sapat na sukatan ang bilang ng taon kung ang mga ito ay puno ng pag-iisa, kawalan ng sigla, o mga rutin na kumakain sa kasalukuyang buhay. Kaya ang sentro ng aklat ay hindi ang pag-abot sa isang pambihirang edad sa pamamagitan ng walang katapusang pag-optimize. Mas mahalaga ang pagpapanatili ng kakayahang kumilos, mag-isip, makibahagi sa komunidad, at makaranas ng kasiyahan habang nabubuhay. May praktikal na implikasyon ito sa pagdedesisyon. Sa halip na tanungin lamang kung ano ang maaring magdagdag ng kaunting panahon sa hinaharap, maaring itanong kung aling gawi ang makapagpapabuti sa araw-araw nang hindi nagiging pabigat. Ang ganitong pananaw ay pumapabor sa mga napapanatiling pagbabago kaysa sa biglaang sukdulang dieta o mahirap sunding programang pangkalusugan. Hindi nito minamaliit ang pag-iwas sa sakit, kundi inilalagay nito ang pag-iwas sa mas malawak na layunin ng maayos na pamumuhay. Mahalaga rin ito sa mga pamilyang Pilipino, kung saan ang pagiging present sa pamilya, pakikilahok sa mga okasyon. At kakayahang gampanan ang tungkulin sa tahanan ay kadalasang mahalagang bahagi ng pakahulugan sa malusog na buhay. Ang longevity, sa ganitong pagtingin, ay may saysay kapag may kasamang ugnayan at layunin. Ikatlo, pagkain, alak at ehersisyo bilang mga pagpiling dapat balanse at kayang panindigan kabilang sa mga larangang sinusuri ng aklat ang nutrisyon, pag-inom ng alak at ehersisyo. Mga paksang madalas puno ng magkakasalungat na mensahe, hindi inilalarawan ni Emmanuel ang kalusugan bilang resulta ng perpektong pagkain o ng mahigpit na pagbabawal sa bawat pagkain na nagbibigay lugod. Sa halip, binibigyang diin niya ang pagpili ng mga gawi na makatwiran, may sapat na batayang sintipiko at kaya ng tao na ulitin ng matagal. Ang pamagat na Eat Your Ice Cream ay hindi lisensya para sa walang habas na pagkain. Isa itong paalala na ang maayos na pamumuhay ay hindi kailangang itayo sa guilt, takot, at pagkaing itinuturing na bawal magpakailanman. Mahalaga rin ang maingat na pagtingin sa alak, Sa halip na umasa sa mga popular na pahayag na otomatikong mabuti ito sa kalusugan, inihikayat ng aklat ang pagtingin sa mga panganib at ebidensya ng walang romantisasyon. Ganito rin ang lohika sa ehersisyo. Ang tunay na halaga nito ay nasa regular na paggalaw at sa pakinabang nito sa katawan at paggana, hindi sa paghanap ng pinakamahirap na programa. Para sa maraming Pilipino na may limitadong oras dahil sa biyahe, trabaho at gawaing bahay, makabuluhan ang pamamaraang ito. Mas kapaki-pakinabang ang routine kayang isingit at ipagpatuloy kaysa planong sobrang higpit na agad ding titigil. Ang balanse ay hindi kawalan ng disiplina, kundi disenyong nagbibigay daan sa pangmatagalang pagsunod. Ika-apat, ang tulog at patuloy na paggamit ng isip bilang pundasyon ng araw-araw na paggana. Tinutukoy ng aklat ang tulog at mental acuity o pagpapanatili ng talas ng pag-iisip bilang mahahalagang bahagi ng kalusugan na hindi dapat matabunan ng mas maingay na wellness trends. Madaling ituon ang pansin sa pagkain, timbang at ehersisyo dahil nakikita ang mga ito. Ngunit ang sapat at maayos na tulog ay may tuwirang kinalaman sa enerhiya, pag-iisip, pagdedesisyon at kakayahang mapanatili ang iba pang mabubuting gawi. Kapag palaging kulang sa pahinga, mas mahirap kumilos, maghanda ng maayos na pagkain at makitungo ng mahinahon sa ibang tao. Kaya hindi ito dagdag lamang sa programang pangkalusugan, kundi isa sa mga kondisyon para gumana ang buong programa. Ang pag-aalaga sa isip ay hindi rin dapat ipakahulugang pagbili agad ng espesyal na app, device o produktong nangangakong magpapatalino. Ang mas makatwirang diin ay ang pananatiling interesado, gumagamit ng isip at nakikibahagi sa mga gawaing may kahulugan, ang pagkatuto, pagbabasa, pag-uusap at pakikilahok sa gawaing nangangailangan ng atensyon ay mga halimbawa ng paggamit sa kakayahang mental sa loob ng normal na buhay. Sa isang lipunang maraming pagkaantala mula sa screen, trabaho at responsibilidad sa pamilya, pinapaalala ng aklat na ang pahinga at pagtuon ay hindi luho. Bahagi ang mga ito ng praktikal na pagprotekta sa kalidad ng buhay. Hindi nito inaalok ang garantiya laban sa pagtanda, ngunit inihikayat nito ang mga gawi na sumusuporta sa mas maayos na paggana sa kasalukuyan. Panghuli, ang ugnayang panlipunan at layunin bilang aktual na bahagi ng kalusugan, isa sa pinakamahalagang pagwawasto ng aklat sa makitid na pagtingin sa wellness ay ang pagbibigay nito ng bigat sa social engagement o makabuluhang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Sa maraming programang pangkalusugan, ang individual ay parang proyektong kailangang sukatin, ayusin at i-optimize ng mag-isa. Iba ang pananaw ni Emmanuel. Ipinapakita ng kanyang balangkas na ang mabuting buhay ay hindi lamang usapin ng katawan, kundi usapin din ng koneksyon, pakikibahagi at layunin. Ang mga ito ay hindi palamuti matapos sundin ang dieta at ehersisyo. Bahagi sila ng kung bakit may kabuluhan ang pangangalaga sa kalusugan. Mahalaga ang puntong ito dahil ang malusog na gawi ay mas madaling mapanatili kapag nakaugnay sa totoong buhay at sa ibang tao. Halimbawa, ang paglalakad, pagkain ng may pag-iingat o paglalaan ng oras sa pahinga ay hindi kailangang maging hiwalay na personal na proyekto. Maari itong umiral kasabay ng pakikipag-usap sa kaibigan, pagdalo sa gawain ng komunidad o simpleng pagkain kasama ang pamilya. Sa kulturang Pilipino, kung saan malakas ang papel ng pamilya, kapitbahay at sama-samang pagtitipon, malinaw ang praktikal na halaga ng ideyang ito. Gayunman, hindi sapat ang basta maraming kakilala o abalang kalendaryo. Ang diin ay nasa ugnayang may tunay na pakikilahok at suportang panlipunan. Sa gayon, iniiwasan ng aklat ang ideya na ang mahabang buhay ay personal na tagumpay lamang. Ito ay nakaugnay sa paraan ng pamumuhay kasama ang iba. Bilang pagtatapos, ang Eat Your Ice Cream ay para sa mambabasang pagod na sa pabago-bagong payong pangkalusugan at naghahanap ng mas malinaw na paraan upang magpasya. Angkop ito sa mga taong nais mag-ingat sa kalusugan ngunit ayaw gawing buong panahon na trabaho ang pag-monitor sa bawat pagkain, gadget, supplement at bagong trend. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga naisuriin ang sariling gawi sa mas malawak na batayan kasama ang tulog, paggalaw, pag-iisip, relasyon at kahulugan ng pang-araw-araw na buhay. Ang praktikal na ambag ng aklat ay ang pag-aatas nito ng prioridad. Sa halip na ipalagay na lahat ng payo ay pantay-pantay ang halaga. Hinihikayat nitong ituon ang oras at lakas sa mga hakbang na mas makatotohanan, mas madaling isabuhay at mas may kaugnayan sa kalidad ng buhay. Ang intelektual na ambag naman nito ay ang paghamon sa paniwalang ang pinakamahabang posibleng buhay ang pangunahing sukatan ng tagumpay. Itinatanong nito kung anong uri ng buhay ang pinoprotektahan ng ating mga gawi. Naiba ang aklat sa maraming librong pang-wellness dahil hindi ito umaasa sa mahigpit na sistema, eksklusibong produkto o pangakong makontrol ang bawat aspeto ng pagtanda. Ang tono nito ay mas mapanuri at mas makatao. Hindi nito inaalis ang halaga ng disiplina, ngunit inilalagay nito ang disiplina sa loob ng isang buhay na may kasiyahan, relasyon at layunin. Dahil dito, ang mensahe nito ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng taon, kundi sa maingat na paggamit ng mga taong mayroon tayo. Kung gusto mong sumuporta, Ezekiel J. Emmanuel MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.